Iruditzen bali mazaizue Henry McLeish Eskoziako ministro nagusi izandakoarekin laborista egin dugun elkarrizketaren pasarte batzuk berreskuratu nahi ditugu. Ezezkoaren aldekoa da bera. Zer nabarmendu dizu, Iratxe?
Bai. Lehenengo esango dugu baietz, berak ez bozkatuko duela, hori argi utzi nahi izan zigun, hala ere argi dauka Britania Handiak federalismorako bidea hartu behar duela. Orain, modu horretan, uste du, Westminsterrek edo Londresek batasuna osatu zuten lau nazionganako begirunea erakutsi dezakeela, entzun.
If it's a yes vote, then clearly Scotland will
become... Baiezkoak irabazi ezkero Eskozia independiente bihurtuko da, argi eta garbi. Eta ezezkoa nagusitzen bada, ba nik uste dut hau izango dela azken aukera Erresuma Batua gobernatzeko modua hobetu eta batasuna osatzen duten lau nazioak aintzat hartzeko. Federalismoa ezin da saiestu eta horrek esan nahi du Westminsterreko boterea Erresuma Batuan barrena partekatuko dela. Westminsterreko parlamentuak ez duela burujabetza osoa izango eta beraz Erresuma Batua osatzen duten lau nazioak nik ikusi nahiko nukeen Britania Handi federaleko motor bihurtuko direla.
Kampaina egiteko modu zibilizatuaz gain, hemen zerbaitek atentzio ematen badu, ba Alex Salmond ministro nagusiaren ibilbidea da hori, ez? Scottish National Partyko hautagai bezala aurkeztu zen 2007an, oso alderdi txiki bateko hautagaia zen, Eskozia independentziara zuzentzeko asmoa iragarri zuen, eta gaur botokutsak kalean dira. Eta nola ez, lehen ministro ohi bati galdetu genion, nola ikusten duen Alex Salmond eta Alex Salmonden 8 urteko ibilbide hau, hauxe bere erantzun.
Alex Salmond is a unique one-off.
Salmond oso politikari berezia da. Karisma handia dauka eta buruzagi izateko doai handiak. Aldekotasuna baino gehiago errespetua bildu du. Eskoziako politikan bazterrekoa zen alderdia hartu eta gehiengozko gobernua osatu zuen garaipenera eramanaz. Lorpen harrigarria da eta herritarrekiko lotura lortu zuen. Independentziaren alde ez zeudenek ere, SNP-ren gobernuaren alde jarri zituen. Baina honelakoak oposizioa ahula denean gertatzen dira. Eskoziak duen arazoetako bat hain zuzen alderdi laborista da. Lehen Eskozian nagusi zenak ez duela bere lana behar bezala egin alegia. Eta ezezkoa behar bezala ez babesteagatik baiezkoa sendotu du.
Because of its weak defense of the no.
Orain hemen beste politikari edo lider bat dabil hitzetik hortzera, David Cameron Britania Handiko lehen ministroa hain zuzen ere, 2012an Salmondekin erreferenduma adostu zuen, baina imaginatu zuen egoera hau?
My view, which I've had for a long time, is that in 2012...
Nire ustez, David Cameronek 2012an alako batean pentsatu zuen SNP menpean hartu ahalko zuela. Salmond, nazionalismoa menpean hartu ahalko zituela. Utsegite galanta izan zen, orduan alderdi unionistek benetan uste zuten Eskoziaren artean 20%-ak bakarrik nahi zuela independentzia, eta 60%-ak aurka zegoela. Oportunismo hutsa zen ordea. Ustel atera zitzaion Cameroni, eta baiezkoa ateratzen bada, ardurarik handiena bere gain hartu beharko du. Ezezkoa justu ateratzen bada ere, ardura bere gain hartu beharko luke.